Äripäeva raadio.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Tervist, head kuulajad! Alustab Äripäeva raadio saade Fookuses tark tööstus. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja selles ettevõtete digitaliseerimise saatesarja seekordses osas teeme juttu asjade interneti võimalusest ja võimalustest tööstuste digitaliseerimisprojektides. Räägime võimalustest, ohtudest, kasutamata potentsiaalist ning Eesti ettevõtete kogemusest, kus selle abil lahendati eesseisvaid probleeme ja leiti ka uusi teenuseid. Tänases saates on külas Telia asjade interneti valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko ja TalTechi asjade interneti arenduskeskuse teadur ja juht Mairo Leier. Mairo Leieri üksus on aidanud Eesti tööstusettevõtteid digitaliseerimisprojektide juures ja nendest ning nende tulemitest teeme tänases saates samuti juttu. Mairo Leier, tere tulemast Äripäeva raadiosse.
Tere tulemast.
Vjatšeslav Antipenko, tere tulemast ka sulle.
Tere, tere.
Asjade internet ja selle roll tööstustes on see, mida me siis täna siin lahkama hakkame. Ja sissejuhatuseks võib-olla kaks teemat teile mõlemale, et oleksime siis nagu teadmistega ühel tasemel. Räägiks või mõtestaks lahti, mida asjade internet üleüldse tähendab ja teisalt siis vaataks selle nurgalt, et mis on selle roll tööstustes ja tööstuste digitaliseerimises. Ehk siis alustaks niimoodi, et defineerime kõigepealt, millest me üldse räägime ja siis saame minna spetsiifilisemaks. Nii et Vjatšeslav, äkki alustad?
Jaa, ikka. No asjade internet, ma arvan, et see nimi peaks isendast rääkima. Asjad, mis on ühendatud interneti. Ja kunagi oli vist kellegi poolt ka mainitud, et just nimelt interneti mitte lokaalsesse võrku, vaid nii-öelda andmed siis edastatakse kuhugi pilve, serverisse ja siis nende andmete pealt midagi tehakse, eks ju. Ehk siis ma arvan, et see on põhialus asjade interneti nii-öelda mõistele. Mida ta võiks tööstusele või äridele tervikuna tähendada, siis näiteks minu vaatenurgast on see enne kõike mitte isegi eraldiseise valdkond, vaid pigem praktikate kogum, mille kaudu siis nii-öelda aidata ettevõttel oma efektiivsust tasemest tõusta järgmisele levelile või siis tasemele. Ehk siis enda nii-öelda tööprotsess ühelt poolt digitaliseerida ja teist kaudu efektiivistada, niivis, et lõpuks tulema oleks parem.
Just, tegelikult Vatsaslav ütles juba definitsiooni nagu selles suuresti ära, et ega see midagi väga juurde lisada ei olegi, et aga mida aega edasi seda rohkem nii-öelda asjade internetis mõttes hakatakse lokaalselt otsuseid tegema, et need asjad lähevad järjest targemaks ja kui asjade interneti algusaegadel saadeti väga palju asju pilve, siis pigem trend on sinal suunas, et neid töödeldakse koha peal ja pilv saadetakse ainult tulemused, ehk siis seda, mida tegelikult inimesel vaja läheb lõpuks.
Nutikodu on toodud, kui ühte võib-olla kõige ilmekamat ja kõige rohkem samastumisvõimalust pakuvat näidet inimesele, et saaks aru, mis see asjad internet võib olla, ehk siis sa saad suhelda oma, ma ei tea, koduseadmete ja nutikella ja kõige muuga ja neid ka eemalt juhtida. Aga mis see tööstusepoolne vaste võiks olla, et kuidas me saaks näitlikustada seda, et kui on asjad internet kasutusel tööstuslikus kontekstis, siis kuidas see välja näeb?
Kui toib mulle see nutikodu näide ühelt poolt nagu väga meeldib, teiselt poolt ta mulle üldse ei meeldi, sest seda kasutatakse igal pool ja võrsustakse tõesti, et keedukann, külmkapp, mikrouun, ahi suhtlevad kõik pilvaga, jah, nad võivad seda teha ja mõned tootjad võib-olla juba praegu ka seda pakuvad, aga kui me räägime ettevõttest ja püüame seda võrrelda nutikoduga, siis peaks alustama sellest, et mis probleeme me lahendame. Et kui nutikodu puhul me võime teoreetiliselt lihtsustada kodumaja pidamis elu või teatud mõttes ka protsesse, aga nii-öelda tööstuse puhul siis me peame kindlalt teadma, kui me midagi digitaliseerime, teeme nii-öelda siis ütleme targemaks, ühendame interneti, kogume mingisugused andmeid, siis meil peab olema mingisugune visioon või nii-öelda probleem, mida me siis tahame lahendada. See oleks minu jaoks fundamentaalne nii-öelda erinevus, aga samas ka nii-öelda mõlema nii-öelda ärivaldkonna kui ka segmendi nii-öelda samasus, et enne kõike ja minu jaoks ma pean alustama probleemist.
Just jah, et no, kui me nagu tõesti nagu nutikodus räägime, et siis pigem on see ju praegu on see energiateema on nagu väga aktuaalne, et eesmärk pigem oleks näiteks see, et kuidas vähendada kodu üldist energiatarvet läbi siis tarkade asjade, et tähtis polegi panna asjad nagu interneti, vaid see, et kuidas nad kooslusena töötaksid ja kuidas nad siis nii-öelda ilma inimese vahele segamised suudaksid siis natukene näiteks elektriarved vähendada meil. Ja ka tööstuses, jah, pigem on, mina näen seda niimoodi, et selle tulemusena võiks olla inimesed, kes siis võibolla juhivad neid protsesse lihtsalt ja nad ei osale võibolla nii väga enam sellest tööstuse nagu sellest tootmises endas, vaid see kogu see tootmisprotsess on automatiseeritud ja juba nii-öelda vajab ainult seda eemalt juhtimist aegalt.
See vastab mõneti võibolla ka järgmisele küsimusele ja tegelikult sellele küsimusele, mida Vjatšeslav tõstatas, et mis probleemi lahendame. Ehk siis see kõlab nagu selle moodi, et selleks, et üldse sellest enda tööstuse kontekstis rääkida, on midagi tarvis juba enne ära teha, et selleni üldse ei jõuda, et mis see peaks olema, et mis hetkel või kuhu see asjad internet sobitub, ma ei tea, näiteks ettevõtete automatiseerimise ja digitaliseerimise plaani, et kas ta on selline nagu, ma ei tea, viies, kuues või mis iganes tase, et enne tuleb ära teha mingi teatud X asjad, et üleüldse on mõtet sellest hakata rääkima?
Ei pruugi olla tegelikult, et kas peab olema mingisugune tase juba läbitud. Piisab juba sellest, et sul on kerkinud vajadus ja siis hakkad teemat uurima ja selles suunas nagu liikuma, sest toome kõige lähedasema näite meie kõigi lemmik pandeemia lockdown, eks ju. Kui see juhtus, siis nii-öelda selgus, et väga paljusid asju, mida tegelikult inimesed tegid manuaalselt, hakkas mingi hetk vaja minema teha nii-öelda digitaalselt kaugelt ja väga paljud ei olnud tegelikult selleks valmis. Kuid noh, ütleme praegu, mis meil juhtus eelmine aasta ja see aasta, see on nii-öelda ajutine, eks ju. Et inimesed ja ettevõtted nii-öelda said aru, et tegelikult me peame minema järjest rohkem digitaalsuse suunas, sest lihtsalt tulevikus võib tulla ette olukordi, kus meil ei ole võtta seda inimest, kes läheb kontrollima, kes läheb nuppu vajutama, kes läheb midagi mõõtma. Et mina arvan, et alustuseks peaks oma mõttemaailma natukene suunama selles suunas, et kui mul on mingisugused protsessid praegu juba paigas, siis kuidas ma saaksin neid kas A optimeerida, niiviisi, et võibolla ma säästaksin kulude pealt, B võibolla ma suudan selle mõttekäigu seas välja mõelda mingisugust uut kas teenust või siis protsessi, mille kaudu ma suudaksin nii-öelda isegi teatud mõttes tulusid kasvatada. Ja siis nii-öelda selle mõttemaailma liigutamisega, kui sa hakkad suhtlema isegi ettevõtetega, kes seda teenust pakuvad, siis noh, sa saadki rohkem aru, et okei, võime liikuda sinna suunas, tuleb nii-öelda variant A, võime liikuda teises suunas, variant B, ja siis valida nii-öelda kahe vahelt või siis enam variantid vahelt nii-öelda see kõige sobilikum.
Ja üks näide võibolla lockdowniga tuli meelde, et neid e-poodide arv on nagu hüppeliselt kasvanud ja kui varem tõenäoliselt oli see inimeste arv, kes nagu interneti kaudu omale asju teelisid koju, siis nüüd on see nagu valdav enamus, et ikkagi väga-väga suur hüppe on toimunud. Mina arvan, see on üks hea näide, kuidas siis digitaliseerimise nagu teed on mindud nagu pool sunni viisiliselt. Et, aga jah, selles mõttes, kui nagu tööstuspoolt vaadata veel, et tavaliselt kuidas nagu kliendid nagu meile jõuavad, ongi see, et neil on nagu väga konkreetne mingisugune probleem ja kui me seda probleemi lahendama hakkame kuidagi moodi, et mida nagu selleks siis nagu automatiseerida või mida nagu monitoorida või jälgida, et siis on ka jõutud ka sinna maani, aga me saame siit tegelikult uue teenuse hoopis midagi välja arendada ja nagu tegelikult on seal nagu ühe asja juures tegelikult leitakse ka see nagu teine niss juurde veel, et ja hakatakse rohkem võibolla raha teenima selle tulemusena.
Aga võibolla saad mulle näite ka tuua, et mis teenused on niimoodi sündinud?
Jah, tähendab...
Ei pea nimesid nimetama, kui see on konfidentsiaalne.
Et selles mõttes, et ja me teeme nagu tõesti nagu erinevad ettevõtete ülikoolis koostööd pidevalt ja kus tõesti oli üks ettevõte, kellel oli vaja monitoorida näiteks oma uste kasutust ja lihtsalt, et analüüsida, millal on vaja midagi hooldada ja edasi ja ka siis kuidas seda nagu automatiseerida, kuidas aru saada, kui palju tegelikult nagu mida kasutatakse. Ja kui tavaliselt on mingi manuaalne mingi tsükkel, siis sa nagu eeldad, et okei, ma tegelikult aasta pärast lähen vaatan, mis selle asja olukord on. Aga kui me nagu paneme sinna külge endaks sensorid, siis tegelikult on võimalik juba analüüsida, juba nagu näha reaalajas, kas see uks või ühesõnaga mingi asi hakkab juba vaikselt ära väsima ja teda oleks vaja hooldada mingi aja jooksul. Või siis ühesõnaga läbi selle sa saad oma kulusid juba vähendada, et siis seda hooldusmeeskonna suunata nagu õigesse kohta. Ja noh, seal on võimalik siis ka muid asju veel lisaks pakkuda inimesele, et näiteks, et võibolla inimene, kes või ettevõte, kes on omale selle lasnud paigaldada seal automaatse sensor lahenduse, siis ta võibolla ta saab teavituse, et kuule, et sinu kontoris näiteks öösel on uks lahti jäänud võibolla, et kui keegi, kes lahkus töölt on uks lahti jätnud ja öelnud, et sa saad nagu selle kohta siis nagu teavituse, et ma ei tea, et midagi võib juhtuda, et äkki midagi valesti, et noh, öösenaga normaalsest erinev olukord on siis.
Mis tüüpi need ettevõtted on, kes jõuavad teie juurde, et kellel on mingid küsimust küsida, et kuidas need tööstuseid võiks iseloomustada? On neil mingi ühine joon üldse?
Tegelikult ka väga vist ei ole. Pigem on soov midagi nagu efektiivistada või uut välja arendada, et neid ettevõtete profiile on seinas seina tõesti, et väga keeruline on nagu välja tuua. Pigem, mis ettevõtted nagu, isegi nagu suured ettevõtted tegelikult on nagu meie nii jõudnud, et kellel on tõesti siin sadu ja võibolla tuhandeid töötajaid, et mingid väikest nüantsi välja arendada seal või siis nagu efektiivistada, et siin ei saa jah tuua nagu ühte.
No pigem ongi see ühendav keskosa see probleem. Alati on midagi, ütleme, kui sul on midagi katki või sa saad midagi paremini teha, siis see on väga hea algus tegelikult.
Aga kus nad oma selle automatiseerimise ja digitaliseerimise teekonnal on? Kas seal on esimesed sammud juba astutud või see ei ole üldse eeldus, et selliste küsimuste peale tulla?
On ettevõtted, kes on nii-öelda nagu startupid, kes lihtsalt, kelle ei olegi mitte midagi. Nad tahavad ka oma esimest prototüübi meil teha näiteks. Ja on ka ettevõtted, kelle tootmisprotsessid on automatiseeritud, aga mingisugune osa sellest on võibolla manuaalne veel mingi väike osa, mis võibolla näiteks puudutab võibolla näiteks töökoha kasutamise jälgimist, et seal siis monitoorida aru saada, et kui efektiivselt kasutatakse näiteks mõnda töökohta, et kas on võimalik seal midagi optimeerida veel.
No üldjuhul ma arvan, et praegu Eesti ettevõtete selline digitaliseerimise tase on isegi üldiselt okei, vähemalt minimaalselt tasemel, sest me oleme enne kõike nii-öelda digiriik, eks ju. Me oleme selles vallas tugeva sammu edasi teinud ja inimesed mõistavad, mis asjad on digitaalsed teenused ja kuidas neid süsteeme enam vähem nagu kasutada. Ja nüüd ongi nii-öelda, kui nad tulevad mingisuguse konkreetse probleemiga, mida nad tahavad lahendada, nüüd ongi nii-öelda see võrdlusmoment, et kui ma selle lahendan ära, siis mis kulu mul on, mis mul läheb paremaks. Ja nüüd see on kaalukausil, eks ju. Et selles mõttes praegusel hetkel enam inimesed ei karda vähemalt seda. Nad juba oskavad.
Sa ütled, et alguseks olekski tarvis sõnastada see, mis probleemi me lahendama hakkame, aga ma küsingi, mis probleemi on võimalik lahendada läbi asjade interneti tööstusliku või tööstuse ees kasutamise, et siis kuidas võiks sellele vastata? Võib ka näidetena näiteks, et...
No esimene etapp, mida me oleme üldjuhul nii-öelda soovitanud, ongi see, et kui te näiteks hetkel ei tea tegelikult, kust pigistab või kust kohast alustada, siis võiks alustada mingist väga väikesest tükist ja hakata lihtsalt andmeid korjama. Ja nende andmete korje käigus võib ilmneda teatud nüansse. Võibolla mingisugused seadmed on iganenud, nendest ei saa enam andmeid korjata. Võibolla nende andmete korjamise etappi jooksul tuleb välja mingisugune tendents, kus mingisugused asjad lähevad kõrvale või nii-öelda midagi nii-öelda tehakse valesti ja tekib nii-öelda teatud nii-öelda pilt sellest tootmisprotsessist. No üldjuhul jällegi meie nii-öelda tootmisettevõtted, nad enam-vähem praegu juba teavad, noh, vähemalt selles mõttes, et kui palju on toodetud ja kui palju on nii-öelda kulum. Nüüd me, kui me räägime nii-öelda sellest tootmisajalast, eks, siis sa võid nii-öelda hakata optimeerima, et kas sul on nii palju toorainet vaja, võibolla sa suudaksid nii-öelda natuke optimeerida seda, võibolla sul ei ole vaja laos nii palju korraga hoida. Samas nii-öelda praegused nii-öelda tarneraskused viivad meid nii-öelda teise olukorda. Eks siis see ongi nii-öelda natukene teatud mõttes katse-eksitus meetodil mängimine, seni kuni sa saavutad selle ideaalse olukorra. Aga see on pidev nii-öelda etapp, kus sa lähedki nii-öelda ühest manuaalsest protsessist digitaalse suunas.
Mairo, mis probleeme saab lahendada?
Tegelikult ühes mõttes jah, hakatakse tõesti andmed korjama enamasti, aga samas see tekitab tegelikult juurde ka teise probleemi, et väga palju kogutakse andmeid andmete kogumise eesmärgil ja analüüsivõimekus on suhteliselt madal enamasti, et ei suudeta nagu projekti planeerides võibolla piisavalt läbi mõelda, mida need andmetega peale hakata ja no, see natukene on kumab läbi ka tegelikult suht igas projektis, et mis saame andmed, mida jääme enam vähem, mida me tahaks teha sellega, aga tegelikult need andmetega saab palju rohkem teha ja ei nagu, noh, sel hetkel tegelikult on normaalne, et sa võibolla ei suuda kõik asja läbi välja mõelda, mis seal, või mida võiks seal teha, aga just automatiseerida seda andmeanalüüsi nagu osa ja noh, tänapäeval on masinõppe lahendusi hästi palju, mida on võimalik ka sellistele IoT seadmetesse või sellise öelda nagu edge nii-öelda seadmetesse nagu sisse viia, kus siis see seade ise juba tegelikult oskab osa analüüsis ära teha ja siis annab sulle mingisuguse tulemuse selle põhjal, et see ongi selline hästi iteratiivne protsess ja vajab nagu pidevat nagu sellist nagu jälle nagu mingi tulemus on käes, siis vaadatakse, kas see on nagu piisav või siis minnaks edasi sellega. Aga see, mis probleem ära saab lahendada, see on nagu tegelikult pigem küsiks, et mis probleem ei saa lahendada. Et kõike tegelikult saab, aga küsimus on lihtsalt selles nendes seadmetes, mida kasutatakse ja selles võimekuses, et kui kaugele suudetakse mõelda. Et jah, ma sõidan keeruline rohkem midagi nagu välja pakkuda sellest, et
ma võin ühe, ütleme nii konkreetsema näite tuua, siis küll mitte meie kohalikust ettevõttest, aga Rootsi kaevandused, Bolideni kaevandused, siis kevadel õnnestus vestelda siis nii-öelda nende kaevanduste projekti juhiga ja tema nii-öelda rääkis natukene sellest teekonnast, kuhu nad on praeguseks jõudnud, mis on tegelikult alustatud 10-15 aastat tagasi. Ehk siis ma ütleks praegu nii, et need kaevandused, mis on seal peaaegu täis automatiseeritud, on meie jaoks täis tulevik. Meie ettevõtted nii-öelda võiksid tegelikult selles suunas liikuda. Ja miks, ütleme näiteks, kaevandusi oleks või ütleme ükskõik, missugust tööstust oleks vaja automatiseerida, siis nii-öelda kaevanduste näitel ongi see, et sul on raske tehnika, mis sõidab maa all, kuhu nii-öelda on piiratud ligipääs inimestel. Sa pead teadma, kus asjad asuvad, sa pead teadma, mis seisukorras nad on, sa pead jooksvalt saama andmeid nende kohta ja enne kõike nii-öelda, kui välistada, kui kõrvale panna nii-öelda see tootmisprotsess, ehk siis kui palju meil lõpuks nii-öelda ühes ajaühikus saame toodetud, siis need nii-öelda üksikud inimesed, kes seal veel on, need peavad olema turvatud turvalisuse mõistes. Ehk siis nii-öelda me räägime sellist täis automatiseeritud tööstuses, mitte ainult nii-öelda tootmisprotsessi automatiseerimisest nii, et ta suudab iseseisvalt toimetada, vaid ka nii-öelda nende inseneride ja inimeste turvalisused, kes seal liiguvad, et nad kogemata ei satuks sinna, kus nad ei tohiks olla. Et minu arust väga, väga hea näide, kuhu võiks jah üks ettevõtte hakata liikuma.
Aga kui vaadate Eesti ettevõtete pealt, sa ütled küll, et digitaliseerimise, automatiseerimise osas oleme noh, päris okeil tasemel, aga kui vaadata just asjade interneti kontekstis, et kui palju neid võimalusi teatakse ja ka kasutatakse tööstusettevõtetes, et kuidas sellega pilt on?
No, vaata, nagu enne mainisin, kõik algab eks ju probleemist. Ja kui me leiame selle probleemile lahenduse, siis selle lahendusele üldjuhul tekib teatud euromärk järgi. Kui see euromärk kaalub üle selle probleemi, siis seda probleemi ei lahendata. Kui see probleem kaalub üle selle euromärgi, siis minnakse selle kallale. Ja siit ta ongi nii-öelda tasakaalu leidmine. Ja ma arvan, et mida rohkem me väiksemaid probleeme hakkame lahendama, seda rohkem inimesed ja nii-öelda tootmisettevõtted järjest digitaliseeruvad. Aga nii-öelda kujutada praegu ette täisautonoomsed tehast Eestis on, ma arvan, võrdlemisi nagu keeruline, sest lihtsalt me ei ole selleks valmis.
Ei. See on liiga kallis.
No just, ta on suhteliselt kallis.
Ma arvan, kuidas on Eesti tööstusettevõtete võimaluste kasutamise ja teadmisega nende osas?
Õnneks see teadmine pidevalt nagu kasvab. Sest meil tehakse tegelikult ju väga palju sellised huvitavad üritused toimub pidevalt, et kus siis nii-öelda räägitakse kõik võimalikest innovatiivsetest ja nii-öelda lahendustest, et kus noh, nii-öelda, et näidatakse, kes on midagi teinud juba, kusagil midagi loonud uut ja tegelikult ka ülikoolid ise nagu läinud järjest nagu aktiivsemaks, et üritavad nagu järjest rohkem koostööd luua, et et on võimalusi, et ettevõtted midagi nagu et nad ei saa öelda, et me ei tea, kuidas seda lahendada, et enamasti tegelikult juba teatakse kedagi, kuhu kellegi poole pöörduda ja mida nagu, kuidas nagu lahendama hakata midagi, et pigem võib-olla probleemsemad on oppis võib-olla sellised võib-olla äkki need tööstusharud, kus on väga palju sellised manuaalsed tööd endiselt, et kus olen vaja tõesti autorehvi vahetada käsitse, et seda siin seal sa ei saa väga palju võib-olla nagu automatiseerida praegusel ajal veel. Aga kõik muud, kus on nagu võimalik midagi teha, ma arvan, et seal on ikkagi esimesed sammud juba tehtud, et ma ei tule küll ühtegi sellist nagu meelda praegu, kus võiks olla nagu veel midagi nagu täiesti nagu nullis, et võib-olla kui ma nagu võrdluseks toon, et me tegeleme ka laevandus valdkonnaga päris palju, nüüd mõned aastad juba oleme tegelenud, et alustasime siin Tallinki ka koostööst ja nüüd oleme liikunud ka välismaale, et isegi näiteks suured ettevõtted nagu TFTS Hollandis ja nedasi, et praegu käib juba üle aasta on juba täis saab, kus me tegeleme logistika, nii-öelda nende logistika nii-öelda selle valdkonna automatiseerimisega ja tegemist on nagu väga suurte ettevõtetega ka Euroopa kontekstis, et ja nemad on ka aru saanud, et midagi tuleb seal muuta ja me siis nii-öelda muudame seal, näiteks automatiseerime seda kogu seda logistika protsessi niimoodi, et kui nemad oma laevadega nii-öelda veavad treilerid, siis et see kogu see planeerimine muutuks automaatseks ja kogu selline planeerimine või kuidas selle sadama alal on, see on siis nii-öelda ka juba nagu järgjärgult läheb nagu täis automaatseks, aga loomulikult see võtab nagu aega mingi mõned aastad enne kui jõutakse nagu täis automaatsete lahendusteni. Aga ma arvan, et jah, tõesti ei ole vist väga valdkonda, kus poleks midagi juba tehtud või kes ei hakkaks tegelema juba praegu sellega.
Kuidas see teie juurest selline abi küsimine ja saamine välja näeb, ehk et kui on keegi ettevõtjatest sõnastanud selle probleemi, mida on tarvis lahendada, pöördub teie poole, siis mis edasi juhtub, kuidas see programm ja protsess toimib?
No tavaliselt on ikka, kui me üritame esiteks probleemist aru saada ja siis ülesande püstituse kirja panna, et mida me täpselt lahendada soovime. Ja kui me näeme, et see nagu läheb meie kompetentsi, siis me leiame ka tegelikult sellise rahastusprogrammi, et EAS võimaldab päris palju erinevaid rahastusmetoodikaid kasutada ja on need teisi veel, aga põhimõtteliselt selle baasil saab see aru enam-vähem, et kui suur nagu see eelarve maht võiks tulla, aga enamasti, kui nagu hakatakse väikses asjas peale, siis selline kõige lihtsam asi on innovatsiooni osak võtta. See ei ole suur summa isenest, aga selle abil me suudame lahti seletada ja natuke analüüsida seda probleemi olemust. Klient saab paremini aru, mida ta tahab saada kuidas me seda lahendada võiks hakkama ja mis tehnoloogiat me siis hakkaks selle kasutama näiteks. Ja samas saab ta tegelikult enda poolt ka natuke analüüsida, et mis tal juba olemas on, kas on võimalik olemasolevat seadmetest mingid andmed juba koguda, et me saaks nagu paremini aru sellest probleemist. Ja kui see on läbi, siis tavaliselt järgmine samm on arendusosak, mille siis maht on selline kusagil 50 000 kanti. Ja selle jooksul juba on võimalik siis välja arendada selline reaalne lahendus, prototüüp, et näidata kliendile, kas see lahendab tema probleemi sellisel moel ära, nagu ta soovib seda, või on vaja seal veel midagi edasi teha hiljem. Ja see muidugi arendusosaku raamest ei arendata välja sellist valmis nagu lahendust, vaid klient saab mõelda, kas ta soovib sellega edasi tegelda, edasi arendama hakata, või siis minna nagu natukene teise valdkonda võib-olla selle arendusega, et proovida ja teist asja natukene.
Aga ajakava, kaua see aega võtab, ütleme, ideest selle lõpplahendusene siis?
EAS paneb tegelikult ka seal mingid piirangud juba ette, et minimaalselt juba innovatsiooni osakuga oli, ma ei mäleta, kas ta vist alla 3 kuu ei tohtinud minu arust olla või midagi sellist. Aga arendusosak, jah, tavaliselt alla poole aasta sellega hakkama ei saa, et ütleme, läheb, et esimesest kohtumisest kliendiga kuni siis arendusosaku lõpuni või minna, ma arvan, et umbes kuni aasta äkki, et siis juba klient teab, et tal on midagi käes reaalselt, ta näeb mingi tulemusi juba ja saab seda kasutama hakata.
Mis on selle koostöö õnnestumise eeldus, et kui vaadata neid seniseid projekte, et mis peaks olema näiteks ettevõtte enda poolt korraldatud, et see asi läheks soovitud tulemuseni?
Hästi oluline tegelikult on see, et klient peab teama täpselt, mida ta tahab. See on kõige tähtsam asi, et kui me saame alles võib-olla arenduse pool aasta pärast aru, et ma tegelikult ei tahagi seda asja, ma tahan tegelikult hoopis teist asja natukene, et siis on juba väga palju raha nii-öelda raisku läinud ja sealt on väga keeruline midagi mõistliku nagu välja tuua. Teine asi on see, et klient peab valmis olema ka enda poolt panustama pidevalt sinna midagi juurde, et kui kliendi poolt ei ole valmidus või võimekust näiteks toetada mingisuguste andmete kätte saamist või siis näiteks kas või hilisemat sellist nagu protsessi üle võtmist, et me anname näiteks töö üle, et mis edasi saab siis. Et kui on nagu hea asi, siis tuleb eelnevalt juba mõelda, et kes hakkab edasi sellega tegelema. Ja ma arvan, et kaks asja võib-olla on kõige tähtsamad, et oleks mingi pikaajaline plaan just nagu kliendi pool olemas, et mida nagu edasi, kuidas edasi minna on selle asjaga.
Eesmärk ja plaan, ehk siis jällegi see, mis probleemi lahendama hakkame. Aga vaatame asjad interneti sellist, ütleme, kriitilisemat, või ma ei taha öelda pahu pool, aga sellega käivad kaasas teatud riskid ja ohukohad ju siiski ka. Ja olen välja noppinud 3 märksõna, mida võiksime siis ka avada, millele võib-olla tähelepanu saab juhtida, et küberturve on miski, mis on üks oluline märksõna, mis on kerkinud esile. Mis need riskikohad on, et miks peab arvestama sellega või sellele tähelepanu pöörama?
Jah, selle kohta võib midagi pool nalja ka teha, kuni päriselt midagi juhtub, eks, et miks peaks olema üks veearvesti või ma ei tea, üks niiskussensor küberturvatud, eks ju.
Lihtsalt ma kiirelt pistan vahele, et see nädal, kui me seda saadet salvestame, siis on olnud Facebooki katkestus siin 6 tundi ja on inimesed, kes on kasutanud seda profiili mitmetesse profiilidesse sisse logimiseks, mis tähendab, et termostaate näiteks mõnel pool ei saanud kasutada.
Ja just, ja see on hea näide, kuhu ma tahtsin ka tüürida, et sul võib kõik olla näljakas ja kerge ja elus, aga see hetk, kui sul, ütleme, kusagilt teiselt poolt maakera nii-öelda häkib keegi süsteemi sisse ja hakkab sult, noh okei, võibolla kui ta loeb lihtsalt andmeid, siis selle pealt midagi otseselt halba ei juhtu, aga kui ta hakkab seda veel juhtima, siis noh, siis on paha. Ja kõige suuremat äärmusteni välja siis kuni selleni välja, et millal siis päriselt elanikud on näiteks kodus vastavalt nende energia või vee tarbimisel, eks ju. Et meil õnneks ei ole vist ühtegi nii-öelda sellist päris hullu keissi tulnud esile, mis oleks vähemalt meediast välja käinud. Küll noh, jah, ettevõtete vastu on tehtud küberrünnakuid, aga just nii-öelda sellist seadmete maailmast vist mitte, aga mujal maailmas see on natukene ohtlikum. Ja noh, mida nii-öelda telekomi operaatorina meie saame vastutasuks sellele pakkuda, et kõik IoT lahendused, mida me teeme, me eelistame alati oma võrku, sest siis on nii-öelda kogu kontroll meie käes, et see oleks meie nii-öelda esimene turvakanal. Sellepärast me nii-öelda ei eelista lokaalseid võrke või lokaalseid installatsioone, mis kasutavad mingid muid vabasageduse nii-öelda tehnoloogiaid.
Kas see, et nendest juhtumitest ei ole kirjutatud, viitab sellele, et selle turvalisuse aspektiga on kästi või siis lihtsalt ei ole juhtunud veel?
No võibolla nii ühte kui teist, et ega ei tea.
Aga mis riske veel on? Ma noppin siis neid märksõnu, et saate kommenteerida ja võibolla siin on midagi, mida ma üldse ei ole märganud ja mida võiks ka välja tuua. Liidestatus, jah.
Ma võin tegelikult turvalisuse kohta ühe huvitava näite veel tuua, et ma ise kasutan ka kodus selliseid nutiseadmeid just tulede ja sellist nagu erinevate nii-öelda elektritarbivate seadmete lülitamiseks ja neid on võimalik tavaliselt need kasutajaskond on hästi suur, et need on olemas appid ja nii-öelda see kogu see info käib nii-öelda siis selle ettevõtte nagu serveri kaudu. Ja see oli nüüd mõni, see oli mingi pool aastat tagasi, kui noh, mina ka rõõmsalt kasutasin oma seda appi ja lülitasin oma tulesid ja kütet ja erinevad asju sellisse välja ja ka mingi hetk oli näiteks oli see server kätte saamatu. Ja noh, selle tulemusena ma ei suutnud ühtegi kaugjuhitavat asja ise nagu lülitada enam ümber. Ja noh, tuligi välja, et selle ettevõtte serveri pihta tehti selline väike küberrünnak ja oligi nagu nii-öelda kätte saamatu. Ja noh, mis, see on nagu ehte näide, kuidas tegelikult ei tohiks olla näiteks selline nutikodulaadne asi ja kaugelt nagu ühesõnaga sõltuvuses kauges mingi kodust eemal olevas serverist, et no, mina lahendasin selle niimoodi, et mina panin selle sama asja lokaalselt omal püsti ja mul ei sõltu enam see asi nagu nii-öelda välisest ühendustest ja sellised asja võib tulla, noh, tuleb tõenäoliselt ette ka tööstuses ja edasi, et aga oluline on see, et võimalikult sellised kriitilised süsteemid oleksid ettevõtte sees ja välistest ühendusest sõltumatud. Ja no, midagi küberturvega on veel üks teema veel, et nendesse sensoritesse või seadmetesse, mis tegelikult järjest targemaks lähevad, nendesse on võimalik ka ise nagu sisse häkkida, et erineval moel, et need pealt kuulata ja edasi, et isegi siis, kui sul on kogu see andmeühendus on nagu turvatud iluste sertifikaatide ja edasi, aga seadmesse on võimalik endiselt nii-öelda midagi külge ühendada ja kuulata sealt, mida selle saade nagu teeb, et eks no, see ongi selline hästi madala taseme nii-öelda häkkimine, aga sinna on nagu väga keeruline midagi nagu juurde panna, et vastasel juhul läheb selle seadme hind väga kalliks, et kusagilt maalt lõpeb see nagu see mõistlikuse piir ära lihtsalt ja võibolla hea asja on samas see, et kui sul näiteks seadmed on, näiteks sensorid on 10 on ju, sa nii-öelda kuulad ainult ühte pealt, siis tegelikult sul ei teki nagu teadmist kogu selle maja või selle koha nagu sellest teiste nagu sensorite oleku kohta, et pilve on võibolla natukene nagu võibolla keerulisem sisse äkki nagu ühte seadmesse, et see on selline plussid miinused.
Kuidas seda riski maandada? Mul lihtsalt meenub siin paari nädala tagant Leedust uudis, kus soovitati näiteks ühest riigist, ehk siis Hiinast tulnud seadmed üldse mitte kasutada, et kas see on võimalus või?
Jah, just, et see on, ega seda tegelikult maandada lõpuni ei saagi, et pigem enamus inimesi ikkagi on sellised, kes kasutavad seadmeid, mis on teiste välja arendatud, ei ole sellised ise arendajad ja nende jaoks on ka ainult kasin see, et kasutada võimalikult uuemat tarkvara, kui on võimalik seda uuendada ja ma arvan, et see endiselt paroolide haldus on endiselt väga nõrk asi inimestel, et kasutada võimalusel lihtsalt sellised kahetasemelise autentimise võimalusi, kui vähegi võimalik on, et ega tava inimene tegelikult ei saagi teha, pigem on asi selles ettevõttes, kes neid tooteid toodab ja et nemad mõtleksid nende võimaluste peale.
Ja. Tarkvara uuenduste kohta kommenteeriksin juurde, et jah, tihti peale nii-öelda selle asjade interneti seadmete peale kasvuga, siis tihti tõstatakse just küberturvalisuse teemat ülesse, aga reaalsus on see, et nii-öelda märksa ohtlikumad seadmed on need, mis on nii-öelda tarkvara mõistes iganenud. Ehk kõik sugu wifi ruuterid või ütleme kas kodus või tööl paigaldatud seadmed, mis on pandud sinna 5-10 aastat tagasi ja nad on sinna unustatud, aga nad tiksuvad edasi. Vot need on tõsine nagu turvarisk, et need seadmed, mis on pigem nii-öelda igapäevaselt või igakuiselt või noh, teatud regulaarsuse tagant monitooringu all nii-öelda hallatavad ja uuendatud, siis seal on risk ikka olemas, aga ta on väiksem kui see, et meil on mingisugune asi, mis mingi server, mis tiksub seal, ei teada kus ja ei tea, kes on sinna ühendanud.
Ma liigun selle liidestatuse juurde, mida ma ennist jõudsin korraks mainida, et see, mis sa kirjeldsid just, et need asjad on erinevatest põlvkondadest ja mõneti alles välja kujunemas ja tehnoloogia ka kiiresti arenemas. Kuidas need asjad omavahel kokku töötavad? Kas on võimalik panna neid koos tööle nii, et saavutaks siis seda, mida soovitakse?
No tänapäeval on vist enamus asju võimalik, et kas see on mõistlik, see on teine küsimus, eks ju. Et sellepärast ongi näiteks, kui me siin enne rääkisime, ütleme, kui me digitaliseerime mingisugust tööstusprotsessi, siis alguses nii-öelda vaatame peale nendele seadmetele, mis meil on. Kas need seadmed on kaasaegsed, kas need seadmed on üldse üheldatavad kuhugi, kas nendest seadmetes saab kätte mingisugused andmeid ja kas need seadmed on nii-öelda siis kaugelt juhitavad, et noh, kui me räägime mingisugused tootmisprotsessi automatiseerimisest. Kui me näiteks, kui mingid seadmed on iganenud, siis jah, sinna saab juurde pookida midagi teist, et siis selle kaudu nii-öelda pärid andmeid või siis seda kontrollida või siis nii-öelda monitorida ja nii edasi. Aga kas on nii-öelda turvalisuse mõttes mõistlik, noh, see on nüüd nii-öelda siis äriline risk, mille juhtkond või siis antud konkreetse teenuse omanik peaks siis vastu võtma.
See liidestamine on jah selline, mina jaoks on ta selline aegade algusest väga keeruline teema olnud, et on lahendusi, mida on väga-väga keeruline ja noh, suhteliselt mõtetu liidestada ja pigem, no õnneks mulle tundub, et pigem liigutakse nagu selle poole, et tänapäeval luuakse lahendusi, mida on võimalik integreerida erinevate süsteemidega, et noh, ma ei tea, kui ma võtan lihtsalt nagu ühe suvalise näite nagu, et mingisuguse spordi appid, et sul oli ühes kohas on ma andmed, et tänapäeval on võimalik integreerida need erinevate juba nagu selliste teiste spordi nagu appidega, et sa saad ikkagi vahet pole, mis tarkvara sa kasutad, et sa saad ikkagi iga poolt oma andmete lõpuks ligi. Ma arvan, et seadmete puhul võiks midagi sarnast olla, et ja siis et seda nagu võimaldada, aga ma, teiselt poolt ma saan aru jälle, et on ettevõtted, kes loovad oma tooted ja nad ei tahagi, et need oleksid võibolla kasutamiseks sobil, noh, võimalik seda saaks kasutada nagu muud moodi, kui nemad on ette näinud, et siin tuleb tegelikult väga lihtsalt nagu vaadata, et mida sa tegelikult tahad andmetega või selle seadmega teha ja siis vaadata vastavalt sellele sobiv seadamale koju või siis tööstuses, et õnneks tööstuses tegelikult on veel nagu piiratum see asi, et seal ikkagi on nagu ette nähtud, et need asjad on oma vahel ühilduvad ja need on sertifitseeritud oma vahel koos töötama ja seal on nagu selline mängimisruum võibolla kohati isegi väiksem, et kui just ei tee eraldi lisaarendus selle jaoks.
Kolmas märksõna, mille otsa komistasin, oli siis andmeside ja sellega seonduvad probleemid. Kus need kitsaskohad seal võiksid olla? Et, noh, me oleme kirjeldanud ka, et need lahendusi on võimalik teha ju erinevat tüüpi, et mis te välja tooksite?
No ma ei tea, mis kontekstis seda on siin täpselt nagu mõeldud või kust sa selle välja lugesid, aga...
Side usaldusväärsus näiteks ja teine kord ka aeglane.
Et jah, ma sinna tegelikult tahtsingi jõuda, et andmeside võib ära kaduda, et me ei ole sellest nii-öelda 100% kaitstud. Ilmastikolud muutuvad, hooned ehitatakse ümber, hooldustööd ja noh, must miljon asja veel, eks ju. Et noh, see on selline risk, mille telekomi operaatorid küll püüavad minimiseerida, kuid ta on alati nii-öelda olemas. Ehk siis ütleme konkreetse lahenduse puhul, tähendab konkreetse probleemi lahendamisel, me peame seda arvesse võtma, et kas me siis teeme midagi lokaalselt või me kasutame selleks ikkagi andmesidet. Ja noh, tihti peale, kui meil on muidugi vaja midagi kontrollida, siis andmeside on kriitilises tähtsusega. Aga kui me esialgu ainult pärime andmeid, no siis me võime endale lubada teatud intervallide tagant ka andmeside puudumist, kui me saame andmete ajalugu näiteks kätte. See ei ole selles mõttes ka nii suur probleem. Aga kui me räägime isesõltasest autodest ja robotitest, mis panevad neid sama asju kokku, eks ju, siis on see väga kriitiline.
Et leviauku oleks parem, kui nad ei satu?
Jah, oleks mõistlik küll.
Ma arvan, andmeside koha pealt.
Ega seda vältida ei saa, aga siiski nagu pigem võiks saata vähem andmed välja, kui just ei ole nagu vaja selle eesmärgile, et seda nagu hiljem kasutada mingisuguse edases arenduse eesmärgi, nagu eesmärgil just. Ja ma arvan, et praegu kohutakse nende miljardite seadmetega liiga palju andmeid, millega tegelikult ei tehta mitte midagi. Et ma arvan, et eetri kasutust on võimalik päris palju vähendada. Et see on kõik optimeerimise küsimus ja optimeerimine on tavaliselt selline kõige kallim koht, mida kuhu ei tahete jõuda oma projektidega ja oma toodete nii-öelda arendusega. Ja see on nagu liiga vähe tähtsustatud võib-olla ma arvaks.
Jõuame jälle selle eesmärgi ja probleemi püstitseni välja.
Me võime mõnel järgmisel korral vestelda andmeanalüüsist ja kuidas andmeid targemini kasutada. See on väga, väga kuum teema ka praegu.
Jaa, teeme seda. Aga ma viimase asjana küsin teie käest ettevaadet. Mis on selles valdkonnas sellised põnevad arengud või sündmused või asjad, mida te ise ootate, mis võiksid juhtuda siin kas lähemas või kaugemas tulevikus, siis millele tähelepanu tahaksid juhtida?
No, telekomi vaates kindlasti 5G ja seda just nimelt nii-öelda nii ettevõtete kui ka tööstuse vaatenurgast, sest nii palju näiteid, kui ma olen lugenud, näinud, kuulnud ja suhelnud teiste targemate inimestega, siis 5G panustab enne kõike just tööstuse arengusse. Ehk siis ootame endiselt nii-öelda just 5G sagedusi ja seda nii-öelda tööstuse optimeerimist, mida see võib valandada.
Saad sa tuua mingid vihjad või näiteid, kus suunas see võib siis liikuma hakata? Mis võimalused siis avaneksid?
No see põhimõtteliselt siis me jah räägimegi täisautonoomsetest tehastest. Et need samad Polydeni kaevanduse näited, mis ma enne tõin, siis sinna on tehtud täislokaalne võrk.
Mõro, mida ootad?
Ma arvan, et no see trend on tegelikult juba alanud, aga targemad seadmed, et need samad interneti ühendatud väiksed seadmed tihti on neis juba tänapäeval, no viimane ongi see uuendus ongi see, et neis on juba sellised västi madala energiatarbega mikrokontrollerid, kus on juba sisse ehitatud masinõppe võimekus ja seda masinõpet on võimalik rakendada tõesti juba seadme põhiselt ja no kas või võtan näiteks ma ei tea, suitsuandur, et ise arendame ka samamoodi ühte sellest väga uudsel tehnoloogial põhinevad suitsuandurid ja masinõppe nii-öelda funksionaalsus on sisse planeeritud juba, et kõik sellised asjad, mis teevad tegelikult suurema osa tööst juba ise ära ja on õpivad võib-olla siis vastavalt siis sellele kuidas öelda, situatsioonile vastavalt õigesti käituma võibolla. Ja ma arvan, et see on üks kindlasti, mis järgmisel viiel aastal nüüd kordades, ma arvan, suureneb.
Väga põnev. Saame nendest siis ka ükskord juttu teha. Aga ma panen tänasel vestluse siin kool punkti. Mairo ja Vjatšeslav, aitäh, et tunnite oma kogemust jagama ja seda maailma meile siin avama.
Aitäh!
Aitäh!
Ja aitäh ka kuulajatele, kuulasid Äripäeva raadiosaadet Fookuses tark tööstus. Rääkisime selles ettevõtete digitaliseerimise saatesarja seekordses osas asjade interneti võimalustest tööstuste digitaliseerimisprojektide juures. Tegime juttu selle võimalustest, ohtudest, kasutamata potentsiaalist ja Eesti ettevõtete kogemustest, kus selle abil lahendati eesseisvaid probleeme, aga leiti ka uusi teenuseid. Saates olid külas Telia asjade interneti valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko ja TalTechi asjade interneti arenduskeskuse teadur ja juht Mairo Leier. Mairo Leieri üksus on aidanud tööstusettevõtteid digitaliseerimisprojektide juures ning nendest ja nende tulemistest tegime täna samuti juttu. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan, et tänast saadet kuulasite Peakolemeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Fookuses tark tööstus. Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada ettevõtluse arendamise sihtasutus.
Äripäeva raadio.